Вылез месяца срэбны рог, асвяціў балота з-за хмары. Мы паўзем. Нашых сэрцаў удары чуюць купіны мёрзлы мох. Праклінаем першы лядок, што хрусціць пад лакцямі. Перад намі сена стажок, вартавы перад намі. Вораг дрэмле. Паўзем смялей. Нам яго абмінуць не можна. Падпаўзлі, задушылі, далей папаўзлі асцярожна. Мы на волі. Блуканнем канец. Перад намі чырвоны баец, дарагая зямля, радзіма. Слова вымавіць немагчыма. Моўчкі я цалую лядок, журавіны парошу. Я не просто свой дзённік пішу, а прысуд выношу, каб над ворагам здзейсніць пасля, бо чакае ратунку заняволеная зямля нашых прагнучы пацалункаў. Адрываўся ад спраў, слёзы, кроў, дым і попел пажараў не ў радкі. Я старанна збіраў аў магутную хмару. Дышуць полымнай сілай радкі. Судны дзень набліжаецца. З хмары хутка грозных маланак штыкі па варожых галовах ударыць. Няхай слёзы з вачэй ручаём, сэрца кроў, а з варожае хаты льецца полымя ноччу і днём у часы расплаты. Сёння свята. Па радыё я лаўлю Маскву. Я чакаю. Сёмы дзень лістапада я ў бліндажы сустракаю. Звон курантаў я чую зноў, подых часу святочны свежы. Я гадзіннік уласны завёў па гадзінніку спаскай вежы. Я прайшоў з табой многа дарог, мой гадзіннік, мой браце, і я убачу часы перамог на тваім цыферблаце.